исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасова сәламли. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналы күзәтү иштерсез. Сахалин татарлары мәчет төзүгә йөрше алмый. Узбекистан, Казахстан татар яшьләре Шәкшәк Пати бәйрәмен уздырды. Идел Урал легионының 825-нче батальоны язмышы нидән гыйбарәт? Түгәрәк өстәл тапшыруында шул хакта сүз барачак. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсе яңгырар. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Республикада Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты бюросы утырышы узды. Анда татар оешмаларын бер үзәккә туплау мәсьәләсе каралды. Әмма аңа кадәр Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев Рөстәм Хәмитовның президент вазифасындагы ескенлеге уңайыннан уздырган матбугат очрашуыннан соң туган мәхәсләр белән таныштыра.
Рөстәм әфәнде әлеге матбугат конференциясендә башкорт телен яклап сөйләгән өлешендә кайберәүләр яза: «Әгәр бу проблемага игътибар итмәсәгез, республикадан китәбез» диде. «Нәрсә әйтәсең инде» дигән иде. Байтак интернет ресурслар һәм иң беренче булып Медиакарсет сайты президент авызына тагын бер сүз таккан иделәр: «Китегез» дигәнне. Шуннан соң Башинформ агентлыгы Башкортстан президенты сүзендәге хата төзәтелде дип игълан итте. Башкортстан президентының матбугат секретаре Артем Валиев Медиакарсет журналистлары мондый хатаны махсус ясамаганнардыр дип ышанасы килә дип белдерде. Шуннан соң Медиакарсет агентлыгы һәм президент әйтмәгән сүзне әйтте дип язып чыккан тагын берничә интернет сайт Башкортстан президенты алдында гафу үтенделәр. Бу җанҗал шулай үтте сыман. Әмма икенчесе әлегә бетәргә җыенмый. Шушы ук матбугат конференциясендә Рөстәм Хәмитов Русияның башка төбәкләре белән хезмәттәшлекне ныгыту турында сөйләгәндә шулай дигән иде. Цитата: «Оренбур өлкәсе белән килешүне яңартачакбыз. Инде күп тапкырлар күтәрелгән мәсьәлә. Каравансарай буенча сөйләшүләр алып барабыз. Каравансарайны башкортлар өчен тарихи урынны Башкортстанга кайтару өчен». Цитата тәмам. Әмма Оренбур ягы икенчерәк уйлый икән. Башкортстан президенты сүзләре: «Оренбурга барып җиткәч тә урындагы җәмәгатьчелек шаулы башлаган. Өлкә губернаторы Юрий Дер хәтта өлкә телевидениесе аша халыкны тынычландырырга мәҗбүр булган. Безнең арада Караван сарайны Башкортстанга бирү турында сөйләшү булмады», ди Оренбур өлкәсе губернаторы Юрий Дерек.
Никто никаких гарантий, и это не было первым этапом переговоров, и гарантии о передаче собственности Башкортостана не было.
Башкортстандагы бәйсез интернет ресурсларда, Оренбурдагы сайтларда бу мәсьәләгә кагылдылар. Ул сайтларда китерелгән мәгълүматларгә караганда, башкорт галимләре һәм сәясәтчеләренең «Караван сарайны башкортлар үз акчаларына төзегәннәр» дигән сүзләре ялган булып чыга. Бу комплексны төзү өчен киткән акчаның нибары 5% гына башкорт һәм мишәр татарлары җыйган булып чыга. Төп өлешне хөкүмәт, Казакъ ханы һәм Оренбур губернаторы Пировский бирген. 27 октябрьдә Труд гәзитенә Башкортстаннан кушымтада бу җанҗал уңайыннан шундый нәтиҗә ясала. Цитата: «Башкорт ягы киләчәктә ни кыланырга җыена аңлашылмый. Мөгаен, чит территориядагы объектны алу нияте Башкортстан президентының беренче уңышсыз әйтелгән белдерүе мисалы булып калыр». Цитата тәмам. Чынлап та, әлеге вакытта Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов үзе белән даими очрашучы башкорт галимнәренең сүзләренә мөкиббән ышана булса кирәк. Башкорт археологы Нияз Мәҗитов белән очрашканнан соң Хәмитов Уфаның 1500 еллыгын билгеләү идеясе белән яна башлады. Татарда кеше ышанмаслык сүзне чын булса да сөйләмәделәр. Ә инде әлеге Уфа урынында 1,5 ел элек башкортлар башкорт дигән исем астында Башкорт ханнарының резиденциясе урнашкан зур шәһәр салганнар дип сөйләнүче башкорт тарихчыларының сүзләрен чынга алу һәм шуны кабатлый башлау мөгаен соксызлыктыр. Әбет башқарт идеологлары Башқарстан жерлігіндегі барлық тарихи мирасы да башқартны қыдып иғлан ете башадылар. Шуларының иң ғибрәтлісі, ярым қырғы затлар яшаген шулген таш тау қошындағы рәсімлеріні башқартлар ижат адып расладыр мұғайын.
Азатлық радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Хәбәр иткәнебезчә, 8 октябрьдә Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Раил Бигнов һәм Ватаным җәмгыятенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Раил Асадуллин Башинформ агентлыгында үткән матбугат конференциясендә Башкортстанда татарларга мөнәсәбәт уңай якка үзгәрде, якын араларда хакимиятләр белән конструктив эшләр өчен барлык татар оешмаларында бер иҗтимагый түбә астына җыярга ниятлебез дигән иделәр. Һәм менә 2 ноябрьдә шушы берләшү мәсьәләсен хәл итү өчен карар өчен Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетының бюросы җыелды. Әлеге утырышта төпчерешне ясаган Рамил Бигнов Рахимов чорында татар мәнфәгатьләре өчен алып барылган авыр көрәш нәтиҗә бирмәде диде.
7 ел мәрәзәттә 7-8 ел, 9 ел, 10 ел даже йөреп карадык инде. Сугышып та йөреп карадык Рахимов режим белән. Талашып та йөреп карадык, митинг белән яшәп карадык, төрле-төрле оешмалар да яшәп карадык заманында. Но мәләкин үзебезнең бер нигәдә нитеп булмады.
Килешеп.
Күрәшнең нәтиҗә бирмәве аерым татар оешмаларының рәхимиф ягында татарга каршы эшләвеннән дә килә, диде Бигнов.
Сез күреп торасыз, шул үткән вакытта хөкүмәт тарафыннан кайбер оешмаларына һәм татар оешмаларын бергән ясыман, аларны һәр вакытта теге бүлергә булаштылар һәм татар оешмалары арасыннан үзләренә ярашлы оешмалар табып, кирәк вакытта төрле мөрәҗәгатьләргә, төрле заявленияларга, нидергә кул куярга һәр вакытта аларны
файдаландылар.
Әйе, кулландылар. Файдаландылар алар белән. Шундый оешмалар да бар безнең арада. Әйтеп китегендә, бер яктан, допустим, Ватаным оешмасы, ул союз татар Башкортстанга кергән иде, аларның заманында менә үзләренең парлары да бар иде. Әмма ләкин Ватаным оешмасы кай вакытта һәм күп вакытта дип әйтергә кирәк инде, ул Рахимов хакимиятенең позицияларында торды һәм аны һәр вакытта алар шушы төрле файдаландылар.
Рамил әфәнде расловына караганда, хәзер яңа президент килгәч, Башкортстан татарларына юл ачыла. Төзеләчәк оешманың максатлары да шушы факттан чыгып билгеләнә, диде Рамил Бигнов.
Менә бүгенге көндә Алышынғылаштан, хакимет башлыға, біздің үтінші кішілігештен, яңа ситуация келіп туды, һәм шунды мені инициативіне шықтылар, файбір ұйышмалар, бізге татарларыны шыннан да бір ұйышмаға жиып, татар ұйышмалар енді ұлышылы союз болашақ, шулы союзда бір инициатива білен, һәм бір ойлар, бір қаралар білен, чыгып, Башкортстан татарларының мәнфәгатьләрен яклап, бер позицияда эшләп йөрергә кирәк алдагы көндә дигән менә шундый уйчыкта.
Бюро утырышында төзеләчәк оешманың Бөтенҗа татарлары конгрессы белән элемтәләре нинди нигездә булачак дигән сорауга да җавап бирелде.
Һәм тагы икенче бер сорау килеп чыкты кайбер оешмалардан: без ничек алдагы көндә Казан белән аралашабыз Бөтенҗа татарлар конгрессы белән? Тоже бір проблемадан да юк, гади еш, чөнки біз, әгер дә үзебез карар кабул итсәк, анда катнашырга дип, біз үзебезнең карарны кабул итәбез дә, аны бирәбез Казанга, бөтен дөнья татарлар конгрессына бирәбез дә, алар үзенең үзләренең уставы буенча аны карап, очередной утырышында аны карап безне кабул итәләр. Шуңа күрә анда да проблемалар юк. Татарстан белән һәм ВКТ белән бергә эшләгез дигән аларның тәкъдимләре бар. Шуңа күрә onu da iste olup gerek.
Yeni uyuşmanın ismi Başkırstan Tatarları, yani Uruşya Tatari Başkırstanı olacak. Tüzülüşü ortak Tatar uyuşmasının kim jiteklerge tiyişliğin Başkırstan Tatarları Milli Meclisi Reisi Murat Ramazanov kütardı. Ramazanov fikrinçe, eğer ul orunda Bignov otursa, yakşı. Vatanın başlığı Asadolin otursa, noşar.
Şunun için benim konkretne, tuğuzun ezirlegende kim anda nu jitekşi bulur deydi. Min Uruşa etkende turudan etelim sizge. Siz bulsanız normalde. Çünkü tikşirilgen. Yani yukarı orunda oturan bizim Ramil Marvanovich. Onlarga kilişmigine tüyügin. O kulları beylengen bulur. Çünkü o devletke bir yakın. Hazır da bizge faktiski başa çıkardıken yutken de bir girekte. Şunun için niçik ne min anırga yakın bulmasam da min karşı onun da jitekçi bulur.
Şulaydı. 9 ноябрьде Башкортстан татарлары милли оешмаларының бер түбе астына җыю курылтайы үткәрелүе карала. 2011 елның июль айында зурлап хөкүмәт җитәкчеләрен дә чакырып, Башкортстан татарлары курылтайын чакыру планлаштырыла. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org. Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Сахалин Русиядә татар башкортлар төпләнгән иң ерак төбәкләрнең берсе. Анда татар башкорт оешмалары эшләп килә, ансамбльләр бар, ләкин алар әлегә мәчет төзүгә ирешә алмый. Җирне арендалаган булсалар да, хакимият бу килешүне озайтмаган. Шул ук вакытта инде мәчетнең проекты да әзерләнеп беткән. Тулырак әйтеп, Ира Таҗиева Василий.
Казаннан 10 сәгатькә якын һава юлы ераклыгында урнашкан Сахалинда 8000 татар һәм башкорт халкы яши. Аларны берничә милли оешма берләштерә. Сахалинда моннан 1 ел элек оешкан милли мәдәни мөхтәрият шуларның берсе.
Мин Сахалин утравыннан Хәмдия Исенгулова. Үзем Башкортстанда туып үстем. 21 яшендә мине иптәшем алып килде Сахалинга. 33 ел буе Сахалинда яшәем. Бик яхшы кешеләр белән сораштым. Унда инде сораттым, үзебезнең туган ирдә бергә торган иптәшләрне, танышларны. Улар белән тиз ара үз таптык. Бер ел таван оештырдык татар башкортларды берләштерү өчен оешма. Ул татар башкортларның автономиясе дип аталды. Бүтәбез бергә бер туганнар булып яшәбез.
Сез Сахалиннан Хәмдия Исангулованы тыңладыгыз. Тарихи ватаннан еракта да рухи байлыкларыбыз, милли үзенчәлекләребез сакланырга хаклы ди татарларның җирле милли мәдәни мөхтәрият рәисе Динур Шәймәрдәнов. Восток Геосервис ширкәте генераль мөдире Динур әфәнде тумышы белән Башкортстаннан. 1987 елдан бирле ул Сахалинда яши. Монда яшәүче милләттәшләренең туган телне онытып, милли мәдәниятен, гореф-гадәтләрен югалта баруына борчылып, шундый оешма төзегән ул. Хәзер инде җирле мөхтәриятның актив әгъзалары Хәмдия Исангулова, Халим Сәмирханов, Василә Хуҗина, Галия Гыниятова, Венера Фәрәховалар белән милли мәдәни эшләрне бергәләп киңәшләшеп алып баралар. Атна саен очрашып, татар халык бию һәм җырларын өйрәнәләр, милли ашлар әзерләү серләренә төшенергә тырышалар. Сахалин татарлары тормышын төрле мәдәни чаралар җанландырып тора. Икенче ел рәттән өлкә китапханасы бинасында татар һәм башкорт әдәбиятының бөек шәхесләре, мәшһүр композитор һәм танылган җырчылары иҗатына багышлап кичә үткәрелә. Көньяк Сахалинскида Дуслык ансамбле 2006 елны ук оеша. Коллектив соңгы 4 елда тирә-як авылларга, шәһәрләргә концерт программа белән йөри. Бигрәк тә якында гына урнашкан Холмски шәһәрендә еш кунакта була алар. Дуслык төркеме җитәкчесе Василә Хуҗина сөйли.
Безнең менә 4 ел инде эшләп килә Южный Сахалинск шәһәрендә. дуслык ансамбле, монда татарлар һәм башкортлар керәбез 10-12 кеше. Үзебезнең баянистыбыз бар. Күрше шәһәрдән килеп йөри, бернинди буранга курамыйча, яңгырап курамыйча 25 километрга килеп йөри без чакырсак. Аннан соң безнең ансамбль әйтәм бит күбрәк нидә эшләп килә инде. Күптән авылларга безнең сахалынга күптән 50 еллардан күчеп килгән бик күп татарлар, татар авыллары бар. Һәм шул авылларга күптән йөрибез концертлар белән, анда татар апалары, агайлары җыела, җылап утыралар инде, кайткан шикелле булдык дип. Бик күңеллендә концертларыбыз. Үзләренең туган якларына бер кашында килгәннән беле бер кашында кайтмаган әбиләр, бабайлар яшыйнда. Әйтәм җылап утыралар, менә үзебезнең җырлаганда җылайсы килеп утыра.
Дуслык төркеме күптән түгел утрауның төньягында урнашкан Аха шәһәрендә дә булып кайтты. Үзешчән артистлар башта поезд белән 15 сәгать юл үтеп Ноглики шәһәренә килә, аннан таксига утырып 4 сәгать барганнан соң Ахага килеп җитә. Юл чыгымнарын Динур Шәймәрданов үз өстенә ала. Ахада артистларны Виктор Нуркенов һәм башка берничә татар кешесе каршы ала, иләренә кунакка чакыра. Концерт кичке 18 сәгатьтә башлана. Тамаша залында 200-дән артык кеше җыела. Тамашачылар арасында руслар да булу сәбәпле, дуслык төркеме чыгышы 2 телдә алып барыла. Җыр биюләрне сәхнәдә аулак өй күренеше алыштыра. Һәвәскәр артистлар залга төшеп, тамашачылар белән бергәләп бии, алар сораган җырларны башкара. Концерт 3 сәгать дәвам итә. Ә халыкның артистларны һич җибәрәсе килми. Һәркем үзенә кунакка чакыра. Күпләр концертны видеога төшерә. Җирле телевидение, газеттан да журналистлар килә. Гомумән, Аха өчен татар концерты зур вакыйга була. Венера Фәрәхова фикеренчә, Сахалиндагы бер татар улы җирдәге 50 татарга тора. Чөнки монда халык татар җырына моңына сусап яши. Мондагы татар һәм башкорт халкының сагынудан сусаган күңеленә үз телендә җырлар ишетү дәвә була. Җир читенең кичкенә бер утравында шит мөхиттә яшәп кенә кешегә туган телнең нинди дәрәҗәдә кирәклеген аңлыйсың ди Сахалиннан Венера Фәррахова. Ахадан кайтышлый дуслык төркеме Ноглики шәһәрендә туктала. Сахалиннан Халим Самирханов сөйли.
Алып килгәне үзебезнең белән концерт номерларын, җырларны, биюләрне тапшырдык, күрдек, утырган әбиләр, бабайларның күзләреннән чыккан яшьләрен, һәммә дә алар туган илләреннән киткәннәр күп еллар, урыннарда юк кайберләренең, кайберләре кайта да алмыйлар. Аларның шулай икәннәрен күреп, без шундый репертуар алып килдек, борынгы җырлары, аларның үскән, гомер иткән вакытындагы җырлаган җырларны. Шуларны тәмамлап, без үзебез дә шундый довольны булып калдык.
Сез күптән түгел Аха һәм Ноглики шәһәрләрендә булып кайткан Халим Сәмирхановны тыңладыгыз. Сахалиндә яшәүче милләттәшләребез дини йолаларны да онытмый. Ураза гаете, Корбан бәйрәмнәрен бергәләп билгеләп үтә алар. Гыйбадәт кылу йортлары булса да, инде күптән мәчет төзү хыялы белән янып йөри мондагы мөселман халкы. Бу мәсьәләдә яңа проблемалар да килеп туган. Бу турыда Сахалинның мөселман төбәк иҗтимагый вакыйфы президенты Халим Самирханов сөйли.
Сахалин өлкәсендә 88 храмнар бар, различные вероисповедания. В городе Южно-Сахалинске 28, менә бер мәчет юк. Безгә бирелгән мәчет төзергә җирне бүгенге көндә администрация Сахалинской области, хәзер атала правительство Сахалинской области, безнең договор арендана җиргә продлевать итмәде. Мәчетнең проекты готовый, хәзер аңа бик матур булай караганда проектта. Ну шушы хәлләргә җитеп, тырышып-тырышып этләнеп чыгардык шул проектларны таптылап шулар. Ну бүгенге көндә җирне алалар. Аңламын менә. Ничек алар шулай итеп менә волевым решением, волевым методом шулай килеп алар шулай эшләргә тиешләр.
Сез Сахалиннан Халим Самирхановны тыңладыгыз. Ничек кенә булмасын, Сахалинда милли тормыш акрынлап булса да бара әле. Монда милләттәшләребез үзләреннән башкаларның ярдәменә өметләнми, үзләре хәрәкәт итә. Азатлык радиосы өчен Ирак Шәрыктән Ира Таҗиева.
Азатлык радиосы.
Сахалиндагы кебек БДБ илләрендәге татарлар да очраша, төрле чаралар оештыра. 5 ноябрь Казахстанның Чимкент шәһәрендә Шәкшәк пати узды. Анда Үзбәкстаннан да татар яшьләре барды. Күптән түгел алар Ташкентта шушындый ук чара уздырган иде. Үзбәкстан татарлары иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы һәм яшьләр хәрәкәте җитәкчесе Нариман Кәримов сүзләренә караганда, Үзбәкстан яшьләренең дуслашып һәм бердәм булып яшәүләре һәм күңел ачулары 2008 елда яшьләр хәрәкәте барлыкка килгәч мөмкин булган. Булар хакында Алсу Кырмашкан Нариман Кәримов үзе сөйләде.
Чак-чак патина 2008 елда без бөтен дөнья татар яшьләре форумында тәкъдим иттек шу байрамны. 2008 елдан бері шу 3 ел дәвамында без шу байрамны үткәрәбез Ташкентта, паркларда и дискотекада. Яшьләр өчен.
Нинди бәйрәм ул? Сез халыкны чәк-чәк белән сыйлыйсызмы? Ничек үтә?
Мәсәлән, паркта булса да, шу без чай компанияларын чакырабыз, алар чай бирәләр и бездә бер компания бар, Бал дигән компания. У татарларны түгел, узбекларны компаниясы, алар шу чак-чакны пешерәләр. Бутын Ташкентта магазиннарда, супермаркетларда саталар. Шу чак-чакны тәкъдим итәбез.
А ул татар чәкчәген ашаганмы?
У чин татар чәкчәге ашы. Кунаклар килде Чимкенттан, бүтән шу Узбекистаннан яшьләр килде. Һәр ай без шу дискотека үткәрәбез молодежный. Яшьләр өчен татар пати дигән дискотеканы һәр ай. Шуның өчен шу чәкчәк патины үткәрдек. Күп кунаклар килде. Аукционлар үткәрдек. Төрле-төрле Star o'qizdik, pishirirga, shu retseptlarni bilirga konkursdan o'qizdik. Baynal Minal degan sentrimiz bor, internatsionalniy kulturniy sentr degan O'zbekistonda shu turli madaniyat o'zaklar kelyapti bizga qonoqqa. Qirim tatar, Ozarbayjon, turk, o'zbek, turkmen, turli-turli o'zaklardan yoshlar kelyapti. Shu diskotekada 90% tatarlar bo'lsa, Алганлар шу дусларымыз.
Нариман, дискотекаларда татарча җырчылар, башкаручылар буламы?
Бездә дискотекада 70% шу татар клубный музыка әтәләр, калган шу җырчыларыбыз бар, кызлар, малайлар, шу ансамбльләребез.
Нариман, синеңчә Үзбәкстан татар яшьләре дуслашып, укмашып бергә яшиме, яисә алар таралганмы?
Шу 2008 елда 18 январда мин интернет аркалы шу яшьләрне җыеп, общественное движение кылып йөргездем.
Дини бәйрәмнәрне уздырасызмы яшьләр?
Бездә инде дини мәмләкәт булса Үзбекстан. Курбан хайет, шу Рамазан үткәрәбез. Навруз.
Нариман Кәримов әйтүнчә, киләсе елның март аенда Ташкентка тәҗрибә уртаклашу, дуслашу һәм яңа элемтәләр булдыру өчен Латвия татар яшьләренең килүе көтелә. Ташкент яшьләре күңел ачып кына калмыйча хәйрия эшләрен дә оештыра. Ятим балаларга, алы яшьтәге милләттәшләргә ярдәмгә акчалар җыела. Чәк-чәк пати бәйрәмендә Ташкент татар яшьләре башкала халкын бергә җыеп таныштыру һәм ял иттерү өчен оештырган. Чара вакытында татар ашлары аукционга куелып, хәйрия өчен акчалар да җыелган. Ташкентта узган бу бәйрәмнең рәсемләре Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кереп карап була. Безнең адресыбыз www.azatlik.org. Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, Идел Урал регионының 825-нче батальоны язмышы турында аналитик тапшыру тыңларга тәкъдим итәбез.
Яшен шары операциясының барып чыкмауы турындагы китап күпләрне гаҗәпләндерер, яңа сораулар һәм ачышлар тудырыр. Чөнки 825-нче батальон 1943 елның 23 февралендә партизаннар ягына чыккач бик күп үзгәрешләр булган. Бу вакыйга Гитлер армиясенә җимергеч һөҗүм булып тора. Меңнәрчә татарлар, башкортлар, башка милләт вәкилләре герман әләме астында хәрәкәт итә башлый дип торганда гына нацизмның киләчәге юклыгы шунда ачык күренә башлый. Икенче яктан караганда, Идел Урал регионы сафларында булган 20-30 мең татар һәм башкортлар кискән юллар әле дә ачыкланып бетмәгән. Аларны башта фашист әсирлегендә, аннары легионда, аннары яңадан фронтта, ә сугыш беткәч гулаг лагерьләрендә һәр вакыт михнәт, газаплар, берсеннән-берсе маҗаралы вакыйгалар көтеп торган. Шушы китапта Рафаэль Мустафин, Махмуд Гәрәев, Әбүлхан Әхтәмҗан, Рөстәм Гайнетдинов һәм башка тарихчыларның хезмәтләре басылган. Шунда ук изләшә легионерларның исемләре, туган яклары, әсирлектә һәм легионда нинди эшләр башкарулары турында мәгълүматлар бар. Соңгы вакытта шундый сораулар туа. Легионерлар каһарманмы, әллә сатлык җанмы? 825-нче батальонның 500-дән артык легионеры партизаннар ягына чыкканда Муса Җәлил олар янында булмаган, ләкин язмыш кичерешләр әхлакый дилемма бер үк. Әсирлектәге татарлар, башкортлар, легиондагы мәдәни чаралар барысы да уртак мөхиттә булган эш. Милләттәшләрнең язмышлары да уртак булган. Әйдәгез тарихчыларның үзләрендә тыңлыйк әле. Китапны чыгаруга зур өлеш керткән тарих фәннәре кандидаты, татар мөһаҗирләре турында китап чыгарган кеше Рөстәм Гайнетдиновны тыңлыйбыз.
Бу вакыйга турында инде 50 елдан артык мәгълүматлар безнең илгә керәдер. Беренчедән Пантелеймон Пономаренко, ул партизан хәрәкәтнең җитәкчесе иде Белоруссиядә сугыш вакытында, һәм аннары Белоруссияның коммунистлар партиясының беренче секретаре иде. Ул инде 60-нчы елларда монда Казанда булганда безнең тарихчыларга һәм дәүләт җитәкчеләренә әйткән иде: "Сезнең бит татарлар белән бәйле бик кызык вакыйга булган иде. Нигә ул күтәрмисез аларның батырлыкларын?" дип. Аннары инде безнең Рафаил ага Мустафин, Закилар җирдә Муса Җәлил турында мәгълүматлар туплап, шулай ук Белоруссиядә булды. Һәм шушы безнең татарларны үзләрен сафларга керткән партизаннар белән дә шарашып, һәм бүтәннәр озак еллар эзләнүләр алып барды. Төрле китапларда, төрле матбугат чараларында чыгадыр материаллар. Мәсәлән, соңгы елларда Татарстан журналында һәм Гасырлар авазында без ул материалларны чыгара башладык. Соңгы елларда мен әйтергә кирәк, бер 2005 елдан бирле Мәскәү эзләүчеләре, Мәскәү галимләре шушы зәнүләргә катнаша башлады. Әлбәттә, ул безнең атаклы профессор Сәгъдулхан Ахтамҗан һәм генерал-лейтенант Мансур Хакимов. Ну, әле Мәхмүт Гәрәевне сез беләсез, нулектән әле күзе хезмәт иткән Белоруссиядә, әлбәттә, бу факт турында хәбәрдар һәм 90-нчы елда беренче мәкаләләрне ул чыгарды. Менә шушы бөтен мәгълүматларны туплап, шушы китап чыкты инде.
Шуннан да Белоруссия партизаннарына Идел Урал легионының хәрбиләре дип әйтик менде ул кайсы якта икәнендә шамалы без Идел Урал легионы бит инде ул Гитлер армиясе составында булган әсирләрдән сайлап алынган һәм махсус әзерләнгән гаскәрләр. Бу гаскәрләрнең булуы, алар арасында менә татар башкорт легионында булуы ул тарихчылар һәм сәясәтчеләр тарафыннан бик шәйнәлгән әйбер. Аны төрлечә бәялиләр бу әйберне бөтенләй булмаган яки алар барса хыянәтче диделәр. Бу Идел Урал легионы кешеләре алар әсирлектән кайткач, хәтта партизаннардан кайткач та гулаг төрмәләрендә дә, архангелларда да йөрделәр әй бит. Шуңа күрә бу әйбернең актуальлеге шулкадәр сызланып тора. Инде 65 ел үткән, сугыш беткәнгә дә барыбер шундый изге бурычлар инде шушы авыр тиенне шишу. Соңгы елларда Мәскәүдәге сез әйткән тарихчыларның, хәтта Берлинга барып бу әйберләрнең музейларга барып та кайтты бит Нәхтәмҗан шулай бит. Менә хәзер яңа карашлар, нинди яңа документлар табылды һәм алар ничек яктыртылды менә бу китапта. Элек билгеле түгел иде, мәсәлән, тарих 45, 52, 56 ел тарих, 70 ел тарих, бүгенге тарих. Нинди менә сез үзегез тарих фәннәре кандидаты һәм шушы мәсәлән өйрәнүче буларак нинди яңа мәгълүматлар табылды?
Әлбәттә, менә шушы мәгълүматлар турында күбрәк сөйләшәсе кирәк иде. Шуннан да менә беренче иң кызыклы факт. Шушы легионерның баш күтәрүне безнең Җәлил исеме белән берләштерәләр иде. Ләкин әйтергә кирәк, Җәлил әле бу вакыт 30 январында әле ул Устрау лагерендә була, Берлин астында. Ул әле бик каты уйлана ул вакытта. Менә аны инде Шафи Алмаз шушы легионга чакырган, ләкин коммунист буларак, безнең совет язучылар берлегенең рәисе буларак буларак, ул политрук буларак күп уйланылган. Әгәр мин шушы легионга керсәм, минем гаилә, минем намусым, минем фамилиям, минем турында нинди мәгълүматлар, нинди нишек, нинди караш булган икән.
Анда шикләнүләр, җәлинең мәби дәфтәрләрендә сизелә ул кичерле, шигыре, хатынына мөрәҗәгать иткәндә дә анда дилемма, анда газаплану булган, чөнки Шиһап Нигъмәте белән сөйләшкәндә шул сорауны биргән идем. Барыбызның да яшисебез килгән иде. Кеше сугыш бара, җәрәхәтләнгән, ачлык, лагерьларда кешеләр тумып, чирләп үлеп баралар. Шул вакытта зиялар шунда кешенең монда сәясәттән башка андый кешеләр дә булган инде аның.
Әлбәттә, әлбәттә, ансы да булган. Шуңа күрә февраль аенда менә шушы хәрәкәт баш күтәрү булгач, әлбәттә Муса Җәлилнең кешегә чыга инде. Ул әлбәттә менә бу юл ничек керәшергә кирәк дип. Һәм ул апрель аенда төзелә мәдәният һәм пропаганда Төркеме, татар комитеты алдында, Русия әйткәннәр культурно-просветительский взвод легион каршында инде. Менә ул шунда керә һәм апрель аеннан Кырмаш белән инде бергә алар шушы оешманы төзиләр һәм шушы хәрәкәткә кереп китәләр.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Идел Урал легионының 825-нче батальоны язмышы турында аналитик тапшыруу тыңлыйсыз. Анда тарихчылар Рөстәм Гайнетдинов, Искандер Гилязев катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
825-нче батальон турында сөйләгәндә, анда инде менә ул ноябрьдә төзелә башлый. Беренче легионерларны алып киләләр шушы Гедлина лагеренә инде ноябрьдә. Һәм шушы ноябрьдән үк башлап, анда яшерен оешма була. Менә минем кулда Габделхак Шакировның истәлекләре. Ул әйтә, менә инде ноябрь аенда, декабрь аенда безнең арада берничә легионерлар пропаганда алып бардылар һәм шушы безнең якка чыгу турында сөйләүләр булды. Һәм шушы Йешманның җитәкчеләрен, алар арасында булган Алатыпов Сабир, аларны декабрь аенда 3-4 кешене кулга алып, аларны каторгага салганнар. Ләкин шушындый хәрәкәт бетмәгән. Аны үзенең кулында врач Жуков, ул чуваш егете, чыннан да аның фамилиясе Волков, нигә Жуков дип үзенең иткәндер, белмим ансын. Менә шушы Волков һәм аның 10 кешенең дә барлыгы булалар, бергә лагерь да булган егетләр, алар менә шушы яшерен оешманы җитәклиләр һәм советлар гаскәренә чыгу эшләрен алып баралар. Чөнки алар инде беренчедән бу легионерлар бөтенесе хәрби яктан бик әзерлекле егетләр булалар. Һәм аларга әйтәләр, сез әзерләнегез менә хәрби эшләрне бик яхшы өйрәнегез. Чөнки ул кирәк була совет ягына чыккан вакытта. Анда яхшы пулеметчиклар, яхшы минометчиклар, свидетельләр һәм бүтән специалистлар була. Икенчедән, алар бүләләр шушы легионерларны берничә ячейкага. Шушы ячейкаларның башларында шулай ук шундый командирлар була. Инде менә февральда, 13 февральда вагоннарга тиелгән вакытта алар инде шушы чыгуга әзер була. Әйтергә кирәк, легионерлар да күпчелеге инде, әлбәттә алар арында саклы жаннар да булган, чары теләмәгәннәр дә булганнар инде әлбәттә. Мәсәлән, бер командиры, аның фамилиясе дә бар, бер командир бик каты кирәкми, немецлар бик көчле, чыкмыйбыз, без нигә генә эләгәбез дип, аны үзебезнекләр юк иткәннәр. Ләкин менә 10 февральләрдә шушы легион әзерлеге беткәч инде, монда приказ килгәч Берлиннан, менә сез Белоруссияга җибәрәсез дип, бик зур күтәрелеш була легионда. Татарлар туган якка кайтабыз, ымтылыш шундый чыгабыз дип. Мәсәлән, берничә кеше вагондан сикереп калабыз дип. Аларга әйткәннәр, юк, сикермисез, без ишкан рәвештә бетенебез беренче үк мөмкинлекләрне табып партизаннар ягына чыгабыз. Әлбәттә, 900 кешедән 557 кеше шушы 23 февральның төнендә чыкты безнең партизаннар ягына. Ерак Гралево дигән авылда бер төркем өлгермәде, чөнки алар елгадан ераграк булды һәм алар өлгермәде чыгарга. Ләкин 557 кеше дә ул бик күпне. Анда берничә туп, партизаннар беркайчан булмаган туплар, берничә станковый пулемет, берничә кул пулеметлары һәм бик күп арбалап анда төрле-төрле
патроннар, снарядлар, миналар.
Әйе, күп нәрсәләр чыкты инде. Һәм ул бик зур ярдәм булды инде.
Нишләнәс булган бу белорус партизаннарына?
Әлбәттә, алар бит ул вакытта чолганышта булган иде. Һәм икенче көнне 24 февральдә алар сугышка кирип кулга төшкән топларны әйләнү куллдылар минометларны. Ә кем аны куллануы? Әлбәттә, анда специалистлар шушы татарлар булды. Алар ук кушының белән идарә иттеләр. Һәм тагы бер нәрсә, бик кызык нәрсә. Без уйлыйбыз менә кеше күшү, бик күп массалап шушы кеше күшү аның шушы мөһим нәрсә дип. Аны менә без хәзер генә белдек әле. Шушы Жуков беренче көнне үк партизаннар белән мөнәсәбәткә кергәндә,
татарча матур сөйләшә торган чуваш кешесе булган
иде. Әйе.
Юк, анда легион галекмәс иде ул.
Чуваш егете инде, безнең татарча белә инде. Ул беренче көнне үк шушы партизан разведчик кызына, Нина Буйниченкага, зур гына бер төркем документлар тапшырган.
Бәлки ул шундый махсус әзерләнгән разведчик шпион булгандыр, ә?
Юк, юк, юк, юк.
Бәлки ул НКВД җибәрелгәндер.
Юк, аны салай түгел. Алар менә шушы 1-2 айны арасында үз-үзләренең легионларда булган легионнарны бит каян җыйдылар. Алар кайсы пенемендә дә эшләде, кайсы военный заводларда эшләде, кайсы тиге ниләрне бөтен лагерьлардан җыеп, алардан сорау алып, менә шушы схемаларны төзеп, аэродромлар, хәрби частьләр, военный заводлар бөтенесен шушы схемага салып, шушы схемаларны, мәгълүматларны бөтенесен партизаннарга тапшырдылар. Шул ук вакытта бик тиз рәвештә Мәскәүгә дә җибәрелде. Хәм шушы Нина Буйниченкага орден да бергә тиешләр иде, ләкин ул партизаннар арасында Мәскәүгә оча алмады. Жуков үзе дә һәлак булды, чөнки аны бер сатлык җан егет немец командирларга әйтеп, шушы
кайчан бетергәннәр әле аны?
Баш күтәрү алдыннан Жуков һәм аның тагы ике ярдәмчесе кулга.
Ничек инде ул
кулга алына?
Командирларны юк иткәннәр, барыбер хәрбиләр күчкән үзләренең илләренә.
Әйтәм ич, бу идарәдә аларның шушы яшерен идарәдә 10 кеше булган. 3 кеше әлбәттә һәлак булды, ләкин Мөхәммәдов исемле егет ул үзенең кулына ала. Шушы баш күтәрүнең планнарын үзен кулына командование ала һәм партизаннар ягына күчү тормышка ашыра.
Инде менә бу күчкәннәр, алар партизан булып йөргәннәр, ләкин алар бит барыбер садлык хуҗан буларак картотекага кергән булганнар, әсир чагында. Аларның язмышлары ничек?
Язмышлары ничек? Әлбәттә, алар менә февраль аенда һәм май аенда немецлар тарафыннан бик зур каратель операцияләре үткәрелде. Февраль аенда бик каты безнекеләр һәлак булмады, ләкин май аенда бик каты бәрелешләр булды һәм күп татарлар һәлак булды. Безнең исемлеге бар. Менә бу исемлек турында да әйтергә кирәк. Менә шушы китапның зур әһәмияте нәрсәдә? Без беренче мәртәбә монда тулы безнең кулга төшкән документлардан җыеп, тулы исемлекләрне әле пока 171 кешенең беренче исемлеген бастырабыз. Аларның туганнары табыла башлады. Менә мин үзем беләм, Галеев дигән бер егет, алтынака егете, аның турында туганнарга мәгълүмат килгән Харьков астында ул исемсез югалган дип, шулай менә алар бер дә белмәгәннәр. Менә безнең китап аркылы гына алар белделәр, менә ул әсирлеккә эләккән. Аннары партизаннар ягына чыккан һәм сугышкан бик каты, һәм 17 майда һәлак булган районы да кая һәлак булган һәм аның анығы менә хәзер барып Белоруссиядә шул урыннарда булып та кайтты җәйкене.
Мәгълүм булганча татар башкорт легионында 20-30 меңләп кеше булган. Хәтта зур гына сан бит, нәй бит?
Юк, хәрби батальоннарда 10 мең булган. 40 мең дип саныйбыз, ләкин Литанда бик күп батальоннар була. Без батальоннары һәм
спомагалар. Легион бит инде, легион бит инде.
Легион әлбәттә.
Алар бар эшләгән инде. Ә менә Кызыл армиядан чыккан бөтен халык, урыслар катнашкан армияның санын киң җәмәгатьчелек белә икән. Мин бер чыганактан тикшергән идем аны бер тарихи китаптан. РОА дигән Российская освободительная армия, Власов җитәкчелегендәге армияга кергән 1 миллион кеше.
Бәлки шулайдыр да, ләкин татарлар анда бит татарлар РОА-да катнашманы. Татарлар
үзләренең легионы
булган. Ләкин тагын бер нәрсәне мин әйтергә.
РОА составында түгелме бу легион?
Юк, инде әлбәттә аерым.
Ул РОА-дан да менә шулай батальон-батальон кораллар күтәреп чыгучы, кайтучылар булды микән? Ишеткәнем юк бердә.
Белмим, аның турында мәгълүмат миндә юк, ләкин әйтәсе килә әле. Менә шушы безнең татарлар күчкән белорус партизаннар отрядлары 43 елның ахырында безнең Кызыл армиясе белән берләшәләр дә һәм 43 елның ахырыннан күп безнең легионерлар әле тагы бер мәртәбә сугышта катнашалар. Инде алар 3 мәртәбә сугышалар. Беренче ул 41-42 елларның башында инде теге без әле кишенгән вакытта, икенче мәртәбә алар шушы Беларус партизаннар сафларында сугышалар һәм 3нче мәртәбә инде яңадан Кызыл армия сафларында сугышалар. Шуңа күрә без аларны хәйнәтче дип, без аларны сатлык җан дип бер кашан да әйтергә тиеш түгел.
Бик аз санғана оқланған. Несін оқланмай екен бұлар?
Біріншіден біздің жәмғиетті қараш еді, бет, сонды қараш еді. 90-шы иллардағына шының мүлін біз шығырлана башладық. Аның алдында бет, сонды қараш еді, алар бітін сатлық жан деп. Аларға сонды қараш еді. Қазір мінен бик ауырлықлар білен біз алардың теге батырлықлар көрсеткен документларын табабыз. Бәтті алар Беларусияда көп маңды документлар. Мінен қазірді тағы әлі Беларусияға барып, алар бет әлі теге түрлі ордендар, медальларға лайықлы болған партизаннар ул документларын әзірләгәннәр. Ләкин Мәскәүдә, бұл легионер болған, юк, бернинди ордендарға ярамый деп, шундый күп документлар, берсе дә орденда, медаль дә алмаган, зур-зур батырлыклар күрсәткән өчен. Шуңа күрә без аларны хәзер менә шушы документларны табып, халыкка күрсәтеп, менә нинди безнең батыр егетләр булган. Һәм кайсы бер мәгълүматлар шушы китапта бар да, аларның батырлык күрсәткән турында.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Идел Урал легионының 825-нче батальоны язмышы турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда тарихчылар Рөстәм Гайнетдинов, Искәндәр Гилязев катнашалар, әңгәмәне Ремзил Вәли алып бара. Хәзер Идел Урал легионы турында фәнни хезмәтләр авторы, тарих фәннәре докторы, Казан университеты профессор һәм деканы Искәндәр Гилязев фикерләрен тыңлыйбыз.
Идел Урал легионы турында сез күп әйтәләр, инде күп йөри хәзер төрле-төрле фикерләр очратып була әдәбиятта да, публицистикада да, масса күләм чараларда да. Һәм монда мин әйтәсем килә, монда һәр вакытта шу мин бер позиция атрам, ул позицияны китапларымда яклап чыктым бит инде әйме. Легион дигән күренешне бер төс белән генә буяп күрсәтергә ярамый, анализларга ярамый. Аларны бер яктан хыянатчы дип әйтергә ярамый, икенче яктан алар тулысынча 100% милли каһарманы дип әйтергә ярамый. Чөнки алар төрле составта булган. Аларның арасында төрле-төрле кешеләр булган. Бөтенесендә бер төрле фикердә булганнар, бер максатка хезмәт иткәннәр дип әйтергә ярамый. Чөнки монда уйлап карасаң, алар реаль ике зур дөнья кеше сугышында курбаннар. Чөнки уйлап карасаң, Германияда аларны үз итеп күрмәгән Барбар аларга бер нинди дә конкрет вәгъдәле бирмәгән дәүләтчелек, бәйсезлек турында. Шул вакытта аларның үз ватаннары да аларга карата хыянат кылган. Чөнки билгеле булганча Сталинның күрсәтмәсе билгеле бар, ул күрсәтмә буенча совет солдаты әсирлеккә бирелми. Әсирлеккә бирелә икән ул хыянатчы булып автоматик рәвештә исәпләнә.
Менә шушы турыда өстәмә куйым әле. Моңа кадәр сәнгатьтә әсирләрне күрсәтү ничектер ярамый торган кебек иде. Каһарманнар арасында барыбер шундый стан бар иде. Шушы елның май аенда Түбән Камада Сабантуй үткәрелде. Елдагыча ул бик мөһим, кызыклы итеп оештырылды. Күп кеше алынып, анда Россия президенты Медведев кергә тиеш иде, ул килмәде. Һәм шушы Сабантуйда булырга туры килде. Шунда шаккаткан идем, анда театр әйләштергән сугыш, күрсәтәләр сугыш сәхнәләрен һәм Медведевка дип әзерләнгән сәхнәнең уртасында берничә йөз буйлы-буйлы күлмәкле әсирләр, алар шул концлагерьларда яталар, шуннан соң аларны килеп коткаргач, аларны коткаралар. Гомумән, димәк, сәяси сәхнәдә инде әсирләрне каһарман дип тану мизгеле җитте. Димәк, Медведев алдында шуны күрсәтергә булгач, бу ниндидер яңа эпоха башланды дип уйлыйм.
Менә сез монда инде әсирләргә мөнәсәбәт үзгәрүне Медведевка күрсәткәннән генә бәйләп булмый. Гомумән, мин шундый позиция торам. Менә заманда бит әсирләрне бик мескен итеп күрсәттеләр, әсирләрне бик хыянатчы итеп күрсәткән очраклар булды бит. Минем уйлавымча, без монда гомумән киңрәк карасак тарихыбызга, без тарихта бар нәрсәне дә күрергә тиеш. Бар нәрсә булган. Менә ул вакытта без бөек булачакбыз. Шуймул шамыма ул тарих, ул булган хәл. Шуңа күрә әсирләр булган, әсирләр арасында төрле кешеләр булган, әсирләрнең бер өлеше легионга күшкен, һәм легионда хезмәт иткән.
Легионга язылмаганнарының язмышын си икән, анда бәлки ачлыктан, аурудан, яки нидер сәяси басымнан чыдый алмыйча күшкәннәрдер, кергәннәрдер. Алар инде Гитлер файдасына сугышып, җанымны фида кылам дип әйтүчләр булдымы икән, күп булдымы икән инде алар, әз булгандыр инде.
Монда бит менә шунысын әйтергә кирәк. Сугыш вакытында, уна уйлап карагыз әле бу санны күз алдына китереп карагыз, сугыш вакытында Алмания кулына 6 миллионга якын совет солдаты әсирлеккә төшә. Котышкыш сан бит бу. Котышкыш бу рәсми саннар Германия тарафыннан тупланган.
Шул исәптән РОА Власовның Российская Советная Армиясендә әйтәләр 1 миллион, димәк.
РОА да бу 1 миллион.
Ә татар башкорт легионы идел Урал анда 30-40 меңгә җитә диләр.
Сон ул бик мәкерле нәрсә ул. РОА да әлбәттә 1 миллион булмаган, ләкин менә соңгы Зенрен алсак, без тарихшыларны зенрен алсак, шитил тарихшыларын безнең тарихшыларын алсак, гуммен алганда немецлар тарафына күчкән элекке совет гражданнарының саны 1 миллионга җитә. Гуммен алганда. Монда урас булас армия стундана сүз бармый. Бу зур сан һәм уйландыра торган сан һичшиксез. Шуңа күрә монда теге аларны оптыма яңадан әйтәм инде, барысын да хыянат итеп билгеләү дөрес булмас.
Һәм ул чыкканнар черкесләр, кырым татарлары, ингушлар дип кенә әйтеп тә булмый инде. Монда рус, белорус, украиннар да күп булган инде.
Дөрес, ансы шулай. Һәм менә бу санга карасак, бу нинди кешеләр? Әлбәттә, аларның шактый зур өлеше үземнең гомеремне саклыйм дип немец ягына күчкән. Ансы нормаль күренеш. Чөнки үз ватаннарларын ташлаган. Безнең, мәсәлән, бу соңгы вакытта гына ачыла торган факт, безнең әсирләрнең исемлекләрен немецлар бит әле сугышның беренче айларында советлар сазын тапшырып торганнар. Бу теге халыкара килешүләр нигезендә. Теге халыкара килешүләр бар, хәрби конфликтлар вакытында әсирләрнең хукукларын яклый торган килешүләр булган. Женева, Гага конвенцияләре булган. Һәм немецлар гомумән шундый исемлекләрне бирә торган конвенцияга нигезләнеп. Ә безнекләр өчен хыянатчы булып саналган әсирләр юкка чыкканнар, димәк монда инде немецлар биргәннәр дә ул исемлекләре. Аннан соң Советлар Союзыннан берни башка җавап булмагач,
күбесе аларның кайткачта яңадан утыртылган бит инде.
Алар бит автоматик рәвештә хыянатчы булып саналганнар һәм шуңа күрә алар фильтрация узып, күбесе яңадан лагерьга эләккән.
Бу кешеләрнең язмышы нинди булган, нинди яңа мәгълүматлар бар?
Менә монда дөресен әйткәндә 825-нче батальон турында соңгы вакытта бик күп сөйләнә, бик күп язылар. Заманында, мәсәлән, Рафаэль Мустафин яза иде, барлык легионерлар 1000-гә якын барлык татар немецлар ягына күчкән дип. Баксаң, без яңа мәгълүматларны алсак, яңа чыганакларны алсак, шул исәптән белорус партизаннарының мәгълүматлары, документларын алсак, Германия ягындагы төзелгән кайбер көндәлекләрне алсак, сан әлбәттә андый югары булмаган. Һәм кичкенә дә булмаган һич, чөнки бу әзерләнгән күтәрелеш. Һәм бу күтәрелешнең нигезендә ята ниндидер бер яшерен төркемнең ише, һичексез. Моны турдан-туры Муса Җәлил белән бәйләү дөрес булмас, аңа кадәр булгандыр ул күрәсең, ләкин бу әзерләнгән, уйланылган күчү. Һәм ул күчүдә, мәсәлән, катнашкан кешеләрнең исемләре дә билгеле, һәм бу кемнәр оештырганлыгы да билгеле. Гомумән менә бу 825-нче батальонның белорус партизаннары ягына күчү, ул һичексез соңрак башка татар батальоннарын көнчыгыш фронтка җибәрмәүгә сәбәп булып тора, этәргеч булып торган. Һәм немецлар асылда нигездә аннан соңрак татар батальоннарын фронтка җибәргә курыкканнар.
Ләкин үзләре төзегән, үзләре боларның бик үк нацизмга бирелгән халык түгел икәнен сизгән булып чыга бит.
Но бит немецлар тарафыннан чыккан кеше беркайчан да нацист булып билгеләргә тиеш түгел. Аларның күпчелеге абсолют национал-социализм идеяләрен кабул итмәгән, чөнки ул расистик идеология сагылдан ук билгеле. Аларның бер өлеше чыннан да ихлас күңелдән шанган безнең бәйсезлек өчен көрәшәбез дип. Күпчелеге аңа турында уйламагандыр дип тә уйлыйм мин.
Кайберәүләр әйтә, бу күчүгә, бу хәрәкәткә Муса Җәлилнең шулай булгач гайнан Курмашның да бернинди дә мөнәсәбәте юк дип Үздереп әйтә, олай урынлымы? Чөнки ул вакытта татар язучылары, хәрбиләре, музыкантлары үзләре җыелып, сөйләшеп концертлар куеп йөргән вакытта алар туган илгә мөнәсәбәтләре бит алай начар түгел кебек. Аларның гомуми кәефләре үзара пышылдашканда, җай чыкканда таябыз дигән кәеф булдымы икән?
Булгандыр дип уйлыйм. Чөнки алар барыбер татар кешеләре булып калганнар. Ә бит немецларның сәясәте бу легионерларга карата бик каршылыклы булган. Алар бит чын мәгънәдә аларга беркайчан да мәйсезлек турында, дәүләтчелек турында вәгъдә бирмәгәннәр. Һәм аларның менә документларында ишаратып була, аларның менә шу икеле позицияләрнең чагылышын. Алар бит легионерларга тулысынча ышанмаганнар. Әгәр дә легионерга ышанган булсалар, бер факт. Алардан зуррак хәрби берәмлекләр төзегән булырлар. Легионерлар үзләре сораганнар, бездән дивизиялар төзегез дип әйтәм. Аларга бары тик менә шу легион составында батальоннар төзегән кеше белән. Алар курыкканнар, буларга курал бирәбез икән, ул курал безгә каршы борылырга мөмкин.
Санарга мөмкинме? Менә бу күренеш. ул инде Казан Кремлендәге багланган ир кеше сүрәтендә бу символик гомумән коллектив һәйкәл түгел микән? Без Кырмаш дибез, менә Кырмашында кулы күренми, ләкин идеясе, ниндидер фикре, мәсләге шулык бүрек түгелме?
Ну, шуңа шуған, ләкен мен әйткәнемше, менә документлар буенча, мында Муса Җәлилнең конкрет биографик фактлар нәрсә? Бу конкрет нәрсә шушы күтәрелешкә Муса Җәлилнең һәм аның төркеменең турыдан-туры мөнәсәбәте юк. Ләкин әйткәнемше, моңа кадәр һичшиксез легионда ниндидер яшерен төркем булган. Күрәсең, һәм менә монданың кайбер немец документларында әйтелә, алар арасында кайбер интеллигент татарлар булган дип әйтәләр. Интеллигент татарлар булган һәм шуларның эшчәнлеге нәтиҗәсе дип әйтәләр алар. Шушы батальонның командиры шундый фикер әйтеп калдырган ул немец документлар да ул бар.
Кайбер зыялы кеше, ул милли рухлы кеше һәм нидер сәяси рухлы кешеләр тигәтми икән. Шулар арасында язучылар да мөмкин, буларга бик мөмкин инде. Муса Җәлил легионга кирип, менә шул чыгыш ясый башлаган, концертлар иштыра башлаган вакыт ул ноябрьме, декабрьме?
Ну, соңрак булган һәрхәлдә ул менә бу вакытта легионда үзе булмаган. Легионга кирип йөрмәгән һәрхәлдә. Мин ялгышмасам, бу вакытта Муса Җәлил әле Вустрау пропаганда лагерында булган. Һәм шуңа күрә аның родныйда булуы бик шикле.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, әлбәттә бу китап һәм әсирлеккә эләккән татар башкортларының фашистлар коралын үзләренә юнәлтү тарихы гади түгел. Әлегә кадәр бик күпләр акланмаган. Муса Җәлил, Гайнан Кырмаш һәм башкаларның эшчәнлеген өйрәнү, аларны бәяләү дә тәмамланмаган. Иң мөһиме, әлбәттә, легионда катнашкан меңнәрчә милләттәшләребезнең исемнәре дә туганнарына, якташларына кайтып җитмәгән әле. Әгәр дә бу китапта басылган исемлек белән танышырга теләсәгез, Азатлык радиосына да мөрәҗәгать итә аласыз. Адресыбыз элеккечә 420012, Казан 12, 155-нче абонемент тартмасы. Шуның белән аналитик тапшыруыбыз тәмамлана, аны Римзил Вәли әзерләде.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйретдин Садик таныштыра.
Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Assalamu alaykum, aziz millettaşlarımız, din kardeşlerimiz. Sungı ilahi kitap Kur'an, kişilik dünyasına 14 kasırdan birli yoktu yol kürsatıp gire. İslam peygamberi Muhammed aleyhisselam şul kitap hakkında bularına itken. Kur'an Allah kitabıdır. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагызлагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны буза алмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларны таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хәдистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм аларның мәгънәсен аңлатып бирмәкче булдык. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Фуркан, ягъни айыручы сүрәсенең 45-нчедән алып 52-нчегә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 77 аяттан торган шушы сүрәдә халықлар арасындағы хата бұзық ұшанулар білән, хақ дин ислам арасындағы айырмалықтар аңлатыла. Хәм ислам дині бойынша нәрсәнің хата, нәрсәнің дұрыс икені бәян итілі. Бүгінгі тапшыру болса, сізге шушы сүренің 53-дан алып 58-ге қадар аяттарын тәкдим итәбез. Оларны сізге Мысырлы Құран хафизы Ғабдүссамәт хазірет оқып бірі.
بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا
سيز قرأندك فرقان Яғни айыручы сүресінің 53-ден алып 58-ге қадар аяттарын таңладыңыз. Хазір Нұғмани есімлі татар Құран тәфсирін езінде сізге шушы аяттарының маңынасын әйтіп беребіз. Шафкатлі һәм рахимлі Алла есімі білен. Ул Алла ике зур суны янаша ағызды. Ул суларының бірсі ічәрге тәмледір. İkincisi, içərgə açı tuzludur. Allah onlar arasına pərdə qıldı və birgə qoşuludan tıya turgan yeşirin küşünü aralarına qoydu. Anlatma, bu ayətdə dünyada birsi təmli, birsi tuzlu, yenəşə ağa turgan iki zur su barlığı turunda eytilə. Dingizlərdəgi turmuşunu üyrənilçi körünüklü fransuz qalimi Kusto, Gibraltar boğazında alıp bargan fənni tikşirulərində mını üz küzlərə bilən kürgən. Ул bularına айткан. Gibraltar boğazının kinyak həm tün yağında dingiz tübündən tatlı sular ағып тұра. Hər iki yarının tübündən bir-birsinə taba ağa тұрған bu sular orta dingiz bilən Atlantik okyanının suların bir-birsinə qatıştırmay. Kur'an mənə bu haqiqətni Мұннан көп ғасырлар әлік хабар еткен. Қайбір мағлұметтер бойынша, француз ғалимы Кустоға Құрандағы шушы аят оқылғач, ол мүсілман болған. Енді Фурқан сүресіндегі аятлерінің мағынасын әйтуіне дәвам етеміз. Вә ол Алла кішіні бір тамчы судан бар етті, вә оларны ир вә хатын етіп, нәсіл нәсәпні үрчетті. Раббыңның һәр эшкә көче җитә. Мүшриклар Алладан башка файда да, зарар да итә алмый торган нәрсәләргә, ягъни үз куллары белән ясаган агач, таш сынымларга, путларга гыйбадәт кылалар. Имансыз кеше Раббысына каршы шайтанга ярдәмче булды. Без сине Аллага итагат итүче хак мөминнәрне дәннәтләр белән шатландыручы итеп və itaqat etməgən zalimlərini cəhənnəm qazabı bilən qorqutucu etib cibərdik. Ey Muhammed, sin müşriklərgə əyt, min sizgə İslam dinin irətkənim üçün sizdən haq suramim. Məgər birə mal birib Allaha yaqın bulunu tili ikən, ul Allah kürsətkən orunlarqa malın birsin. Mal biriləcək orunlarının birinçilərin yetimlər muhtaclar təşkil itə. Кишеләрнең малына кызыкма, бәлки һәр вакыт тире, һич үлми торган Раббыңа тәвәккәл ит ва аны мактап тәсбихләр әйт. Бәндәләрнең гынахларыннан хабардар булырга Алла үзе җитә. Kur'an'daki Furqan, yani Ayrıcı Suresinin 53'den alıp 58'e kadar ayetlerinin Tatarca mağnası ene şundi. Sizne şuşu surenin kalgan ayetlere bilen tanıştıruğuna Allah nasip etse kiresi program mabısta devam eteriz.
Siz Kur'an'ın ayetler hem onlarının mağnasını tınladığız. Mana sizin için Hayreddin Sadık hazırlagan idi. Hürmetli tınlaşlar, şunun bilen topşuruğu biz demam. Bugün yangırağan yazmalarını siz bizning internet sähifemizde de uqi da tınlay dalasız. Onun adresi www.ozatlik.org. Şulayak fikirlerini Ozatlıqnın Qozan bürosuna da şaltıratıp jetkirge mümkin. Telefon numarı 5-705-247. Qozan bürosu Gorki Uramı 8-ci yırtta ornaşkan. Bugün sizning bilen Praga studiyasında olan dışkarası buldu. Kelesi şiraşularga kadar. Isen sau qalığız.